Areena.
Aurinko porottaa pilvettömältä taivaalta. Olemme lentämässä aluksessa, keskellä pohjoisen tyynen valtameren sinisen syvyyden yllä. Tai oikeastaan olemme maailman suurimman kaatopaikan yllä. Tätä paikkaa kutsutaan Tyynenmeren jätepyörteeksi. Näemme siitä vain osan, koska kaatopaikka on suurempi kuin Keski-Eurooppa, 1,6 miljoonaa neliökilometriä. Mahtavan valtameren virtausten loputon voima pyörittää ja keskittää tänne rannikoilta kulkeutuneet muovit, kalastusverkot ja muut roskat jättimäiseksi pysähtymättömäksi massaksi. Jätepyörteen tiheimmissä osissa muoviroskaa kelluu kuin sakeassa liemessä, muodostaen tappavia ansoja merielämälle. Valtaosa jätteestä on kuitenkin hajonnut silmälle näkymättömiksi hiukkasiksi. Siellä se silti on. Tyynenmeren jätepyörteen sisuksissa arvioidaan olevan noin 2,5 miljoonaa kiloa muovijätettä. Ja määrä kasvaa joka päivä, kun uutta roskaa ajautuu virtojen mukana kohti tätä meren unohdettua kaatopaikkaa. Eikä tämä painajainen rajoitu vain Tyynelle merelle. Myös Atlantilla piilee oma jätepyörteensä. Ihmiskunnan muovinen sormenjälki ulottuu syvälle valtamerten sydämeen, sinnekin, missä luulimme luonnon olevan koskematonta. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä, ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Muovinen maailmamme. Vajaa 15 vuotta sitten eräs hollantilainen nuori mies nimeltä Bojan Slat oli sukeltamassa Kreikassa. Silloin hän koki jotain järkyttävää. Meressä näkyi enemmän muoviroskaa kuin kaloja. Muovi on erittäin hyödyllinen ja käytännöllinen materiaali, mutta sillä on yksi erittäin ongelmallinen ominaisuus. Se ei maadu luonnossa. Valaat luulevat merissä ajelehtiviä muovipusseja medusoiksi ja nielevät niitä. Valitettavasti muovi ei hajoa myöskään eläimen elimistössä, vaan se tappaa sen. Todennäköisesti kivuliaasti. Veden virtauksissa leijuvaa muoviroskaa tarkkaillessaan Bojan Slat ymmärsi ongelman valtavan mittakaavan. Se kuitenkin sytytti hänessä myös idean. Mitä jos merten muoviroskaa voisi kerätä hyödyntämällä merta itseään? Ja niin vuonna 2013 vasta 18-vuotias Bojan perusti The Ocean Cleanup-järjestön, joka otti missiokseen merten siivoamisen. Järjestö kehitti kelluvia keräyslaitteita, jotka nappaavat muoviroskaa hyödyntämällä merten omia virtauksia. Keräyslaitteita asennetaan myös jokiin, jotta muoviroska pysäytettäisiin jo ennen kuin se pääsee meriin. Tavoitteena on vähentää merkittävästi merien muovikuormaa. Nyt yli 10 vuotta myöhemmin The Ocean Cleanup-järjestö on kerännyt miljoonia kiloja muovijätettä sekä merestä että joista.
Suomessa on tällainen yritys, joka on lanseerannutkin jo ja vienyt sitä just tällaisen kehittyviin maihin, jossa ei ole kunnon infraa. Ja tarkoitus on, että sieltä joista kerätään se muoviroska pois ja se saadaan kiertoon ja muutetaan arvoketjultaan semmoiseksi, että se niin kuin tuottaa rahaa. Meillä oli tarkoitus, tai yritettiin saada heitä mukaan yhteen tutkimushankevirityksiä, mutta sitten todettiin yhdessä, että meillä ei ole semmoisia jokia, joissa olisi heidän niin kuin puomitussetapillaan, niin ei me saada siitä muuta kuin ihan demonstraation mielessä, että ei meillä ole niin kuin pintakelluvaa roskaa semmoisia määriä.
Näin kertoo Itämeri-tutkija Outi Setälä. Hän on meribiologi ja johtava tutkija Suomen ympäristökeskus Sykessä. Itämeri on matala ja pieni merialue. Vaikka se onkin yksi maailman saastuneimmista meristä, muovi ei ole yhtä suuri ongelma kuin maailmalla.
Meillä on tietoa rannoille päätyvästä isommasta roskasta ja sitten mikroroskasta, joka kelluu veden pinnalla ja on siellä sedimentissä. Ja sitten on muutama vuosi nyt kerätty dataa pohjaroskista. Raja-arvoja ollaan vasta asettamassa tai on asetettukin nyt just pohjaroskalle, että No ideaalisessa maailmassahan vaikka rannoilla ei olisi yhtään roskaa, mutta ei se ole mahdollista. Niin sitten on yritetty määrittää se, semmoinen taso ja se on sama kaikille EU-maille. Mutta esimerkiksi rannoilla 100 metrin pätkällä, joka on 10 metriä syvä, niin saa olla maksimissaan 20 tämmöistä yli 2,5 sentin kokosta roskaa.
Silti roskaa on sen verran, että sitä löytyy esimerkiksi merimetsojen pesistä. Muovijätettä päätyy Itämeren rannikoilta, mutta myös laivaliikenteestä. Merimetsojen pesistä on löytynyt kaikenlaista, esimerkiksi muovikalvoja ja panoslankaa.
Se tuntuu kyllä heijastelevan jossain määrin sitä ympäristöä, missä ne linnut elelee, että jos en halua osoittaa syyttävällä sormella Espoota, mutta syytänpä kuitenkin, että siellä oli aika paljon niin kuin ihan tämmöistä kertakäyttömuoviroskaa, joka liittyy ihmisen, niin kuin voisi sanoa, syömiseen ja juomiseen ja retkeilyyn. Ja sitten taas esimerkiksi tuolla Porvoon puolella oli sitten kalastusperäistä roskaa, niin kuin siimaa ja verkonpalasia ja tällaista, niin mutta me ei sillä lailla selvää yhteyttä pystytty osoittamaan, että se roska liittyisi siihen saareen, millä ne lintukoloniat oli, että ne voi hakea niitä kauempaakin. Että semmoista ei pystytty selvittämään, mutta sillä alueellisesti kyllä, että kyllä niille kaikenlainen näytti kelpaavan.
Kauan kauan sitten dinosaurukset hallitsivat maapalloa sen majesteettisina valtiaina. Lähes 170 miljoonan vuoden ajan. Vihreät ja villit sademetsät värittivät maisemaa, jota halkoivat mahtavat joki- ja järviekosysteemit. Meret kuhisivat erikoista elämää. Aikakaudet virtasivat hitaasti, ja elämän suuressa kiertokulussa jättiliskoja ja muinaisia metsiä vaipui maan poveen. Ajan paino ja maan lämmin syli alkoivat hitaasti muuttaa näitä elämän jäännöksiä. Lopulta tuli ihminen, jonka porat löysivät muinaisen maailman haudat. Ne olivat täynnä mustaa energiaa, jonka ihmiset nimesivät öljyksi. Tuo ihmeellinen aine sytytti hengen entistä jykevämpiin laitteisiin, joiden voimalla maapallon menneisyyttä pumpattiin syvyyksistä entistä hanakammin. Ihminen erotteli raakaöljyä erilaisiksi jakeiksi, kuten bensiiniksi ja diiseliksi, mutta myös kevyiksi hiilivedyiksi, joista alettiin valmistaa valtavia määriä muovautuvaa ainetta, muovia. Suurissa tehtaissa sitä sulatettiin, paranneltiin kemikaaleilla ja muovattiin pakkauksiksi, pulloiksi, leluiksi, vaatteiksi ja mitä ikinä vain keksittiin. Esineet matkasivat kauppoihin ja koteihin, mutta kun ihmiset eivät enää tarvinneet niitä, he heittivät ne maahan. Keinotekoinen aine kulkeutui tasaisena virtana puroihin, jokiin ja meriin. Ihmiselämän ajan se kertyi valtaviksi massoiksi, valtamerten ikiaikaisissa virtauksissa ajelehtien. Aurinko paahtoi sitä ja aallot löivät sitä, kuin viestien, että sinä et kuulu tänne. Viestyaine alkoi hajota yhä pienemmiksi ja pienemmiksi siruiksi. Niin pieniksi, että silmällä niitä ei olisi voinut enää nähdä. Kun meret raivosivat, hirviömäisten aaltojen pärskeet sylkäisivät nyt jo pienen pienet partikkelit ilmaan. Ne tarttuivat vesihöyryyn, kohosivat pilviin ja sekoittuivat sadepisaroihin. Pilvet kulkivat aikansa planeetan yläpuolella, kunnes ne eivät enää jaksaneet kantaa itseään. Vesimassa syöksyi maahan, kaupunkien kaduille, metsiin, syrjäisille tuntureille. Eräänä kauniina kevätpäivänä janoinen poro saapui kirkkaan ja koskemattoman tunturipuron äärelle. Se joi ahnaasti. Samalla sen sisuksiin syöksyi näkymättömän pieniä hiukkasia ja kemikaaleja, jotka olivat kulkeneet aikojen halki. Dinosaurusten kuolemasta modernin teollisuuden muokkaamana takaisin luontoon. Edellä kuvailemani mikromuovien leviäminen ei ole aivan mielikuvitukseni keksintöä. Meribiologi ja johtava tutkija Outi Setälä Suomen ympäristökeskuksesta.
Meillä oli yhdessä tutkimushankkeessa, joka päättyi tässä vähän aikaa sitten, niin me oltiin Lapissa keräämässä ihan todella luonnontilaisistakin jokivesistä mikromuovinäytteitä ja kyllä niitä kaikkialla siellä oli. Että sitten jos ollaan jossain erämaassa, niin todennäköinen lähde on sitten tulee kyllä niin kuin taivalta.
Muovi on aine, jonka suomenkielinen nimi juontuu sen muovattavuudesta. Ensimmäiset muovit kehitettiin jo 1800-luvulla ja ne olivat kasvipohjaisia. Synteettiset öljypohjaiset muovit kuitenkin löivät ne 1900-luvulla. Ensin öljystä jalostetaan pieniä molekyylejä, joille on annettu nimiä kuten eteeni ja propeeni. Nämä molekyylit yhdistetään pitkiksi ketjuiksi, joita kutsutaan polymeereiksi. Niistä syntyy muovin raaka-aine. Raaka-aine sulatetaan, muotoillaan ja jäähdytetään erilaisiksi muoviesineiksi, joissa vain mielikuvitus on rajana. Muoveihin lisätään monenlaisia erilaisia lisäaineita, jotka antavat niille käyttötarkoituksen mukaan haluttuja ominaisuuksia. Kun muovi päätyy luontoon, monimutkaisista kemiallisista yhdisteistä tulee kuitenkin ongelma, jonka mittasuhteita emme edes vielä tunnista. Syken johtava tutkija Outi Setälä kertoo norjalaisesta tutkimushankkeesta, jossa syynättiin 10 000 erilaista muovien kemikaalia, joista lähes puolet havaittiin mahdollisesti haitallisiksi ravintoverkossa. Ja sen ravintoketjun huipulla olemme me, ihmiset.
Mä ymmärrän tämän mikromuovien aiheuttaman huolen tosi hyvin, koska ne on pieniä näkymättömiä ja meille on kerrottu, että ne voi olla vaikka aivoissa ja näin. Mutta kyllä mä nyt ehkä olisin enemmän huolissani siitä muoveihin liittyvästä niin kuin haitta-ainekuormasta. Osa niistä on sellaisia, että ne ei häviä ympäristöstä niin kuin tyyliin koskaan tai tosi pitkän ajan kuluessa, että miten niin kuin ihmiskunta kemikalisoitaan koko ympäristössä pikkuhiljaa ja niin kuin muovit on yksi lähde.
Auringonvalon ja mekaanisen kulutuksen, kuten aaltojen ja tuulen sekä hiekan vaikutuksesta, muovi hioutuu luonnossa hyvin pieniksi palasiksi, jotka voivat kulkeutua vaikka minne. Muovi ei kuitenkaan hajoa pelkästään fyysisesti, vaan myös kemiallisesti. Meribiologi Outi Setälä.
Se riippuu ihan muovista, että miten ne liukenee ja liukeneeko ja niin kuin onko sillä merkitystä, että nehän voi hajota joksikin muiksi tavallaan, miskä niitä sanotaan, tytärpoika tuotteeksi. Tai siis sillä lailla, että se alkuperäinen kemiallinen yhdiste niin saattaa hajota joksikin toiseksi, joka voi olla vaaraton tai sitten se voi muuttuakin niin kuin haitallisemmaksi. Että, ja siis ei se nyt varmaan ole niin ihan kuolemaksi, jos joku yhdestä muovista irtoaa jotain tietynlaista ainetta, joka sitten vaikka päätyy merisedimenttiin ja sinne hautautuu, mutta kun niitä kemikaaleja on niin kovin paljon ja sitä yhteisvaikutusasiaa ei nyt ole vielä ihan hirveästi pystytty selvittämään.
Eräitä tunnettuja hormonitoimintaa häiritseviä aineita ovat ftalaatit, jotka ovat muovien pehmennysaineita. Tutkimuksista tiedetään, että runsas altistuminen ftalaateille varhaisessa kehitysvaiheessa voi vaikuttaa erityisesti lisääntymisterveyteen. Ftalaattien käyttöä on rajoitettu EU:ssa esimerkiksi pikkulasten leluissa, mutta silti niitä on kaikkialla. Elektroniikassa, elintarvikepakkauksissa, kosmetiikassa, autojen sisämateriaaleissa ja niin edelleen. Ftalaattien epäillään olevan syyllisiä muun muassa siihen, että suomalaismiesten siemennesteen siittiömäärä on laskenut selvästi. Ilmiö näkyy etenkin nuorille miehille tehdyissä tutkimuksissa. Myös kivessyöpä on yleistynyt. Aikuisilla miehillä ftalaattien on havaittu estävän myös testosteronituotantoa. Ja tämä on vain yksi esimerkki. Muoveista liukenee 1000 erilaisia yhdisteitä, joiden vaikutus on tuntematon. Joidenkin arvioiden mukaan maailman meriin päätyy vuosittain noin 8–12 miljoonaan tonnia muovijätettä. Kuvittele loppumattomalta näyttävä jono kuorma-autoja, joista jokainen kippaa vuorollaan mereen lavallisen sekalaista muovijätettä. Yksi toisensa jälkeen, kerran minuutissa, kokonaisen vuoden ajan. Muovin keksimisen jälkeen maailmassa on tuotettu muovia arviolta yli 8 miljardia tonnia. Ja vauhti vain kiihtyy.
OECD eli tällainen taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö on arvioinut, että muovia tuotettiin maailmassa 2020 435 miljoonaa tonnia. Ja sitten ne on arvioinut, että vuoteen 2040 mennessä niin se määrä kasvaisi yli 730 miljoonaan tonniin vuodessa. Ja tämä on niin iso määrä, että tosiaan sitä on vaikea niin kuin edes ymmärtää.
Näin kertoo Syken erikoistutkija Sari Kauppi. Vaikka saatamme ajatella, että suuri osa maailman muovijätteistä kierrätetään, todellisuudessa vain 9% kierrätetään. Näin ainakin kerrotaan Oxfordin yliopiston kanssa yhteistyössä ylläpidetyllä Our World in Data-sivustolla. Puolet maailman muovista päätyy yhä suoraan kaatopaikoille. Lisäksi viidesosa jätteestä käsitellään huolimattomasti, eli sitä ei kierrätetä, polteta tai varastoida suljettuihin kaatopaikkoihin. Valtameriin kerääntyvästä muovijätteestä yli neljännes saattaa olla peräisin vain 10 joesta, joista 8 sijaitsee Aasiassa. Näin kerrotaan vuonna 2018 Environmental Science and Technology -tiedelehdessä julkaistussa tutkimusartikkelissa. Jättisaastuttavista joista peräti 6 on Kiinassa. Ne ovat Yangtze, Keltainen joki, Haijoki, Helmijoki, Mekong sekä Amur, joka on Venäjän ja Kiinan rajajoki. Intian suuret joet Indus ja Ganges kuljettavat myös valtavat määrät muovia meriin. Niin myös Afrikan joet Niger ja Niili. The Ocean Cleanup-järjestö on kuitenkin tunnistanut tutkimuksissaan peräti 1000 pienempää jokea, joiden järjestö arvioi olevan vastuussa lähes 80% maailman jokien kautta tapahtuvista vuotuisista muovipäästöistä. Suurin osa niistä sijaitsee Etelä-Amerikan itärannikon, Afrikan länsirannikon ja Kaakkois-Aasian alueilla. The Ocean Cleanup-järjestö tekee työtä valtamerten muoviongelman kanssa, mutta meidän suomalaisten tulee huolehtia Itämerestä ja tietysti omasta lähiluonnostamme. Kierrätys on yksi muoviongelman avaimista. Osaatko arvata, kuinka suuri osa Suomessa kierrätetään muovijätteistä? 80% ei ole se luku, joka kierrätetään, vaan joka päätyy energiapolttoon. Kierrätämme siis vain viidesosan muovijätteistämme, noin 20%. Se on vähän. Tämä johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että me suomalaiset emme viitsi lajitella jätteitämme huolellisemmin. Eräs yksinkertainen asia, miten jokainen voi vaikuttaa, on se, että kierrättää biojätteen paremmin. Sekajätteestäkin nimittäin voidaan jätteenkäsittelylaitoksella vielä kerätä muovia talteen. Mutta jos seassa on paljon biojätettä, se haittaa prosessia. Toisin sanoen, puhtaampi sekajäte mahdollistaa paremman muovin kierrätyksen. Omat isovanhempani syntyivät 1920-luvulla. Samoihin aikoihin, kun Suomen ensimmäinen muovitehdas aloitti tuotantonsa Tampereella. Tuntuu hullulta ajatella, kuinka mummo ja pappa kasvoivat nykyaikaan verrattuna lähes muovittomassa maailmassa. Niin lyhyessä ajassa ihmiskunta on, kärjestäen sanottuna, peittänyt planeettansa muovilla. Suomalaisena sitä helposti ajattelee, että suurin syy löytyy Kiinasta ja Yhdysvalloista ja Afrikan maista ja niin edelleen. Seuraava ajatus saattaa olla, että miksi minun pitäisi tehdä asialle mitään ja voinko edes tehdä asialle mitään. Entä jos asiaa ajattelisi hieman pienemmin? Mitä jos aloittaisi sellaisesta ajatuksesta, että ainakaan minä en aio muovittaa Suomen luontoa? Jos esimerkiksi retkellä ollessaan jaksaa kantaa eväät metsään, niin kyllähän myös tyhjät pakkaukset jaksaa kantaa pois ja roskiin, eikö niin? Monissa maissa kierrätykseen ei ole olemassa kunnon infrastruktuuria, mutta meillä Suomessa on. Jos meidän järjestelmämme toimii ja on tehokas, niin se on hyvä asia meille. Järjestelmä ei tietenkään ole täydellinen. Kaikkialla kaikki eivät pysty kierrättämään kaikkea. Mutta useimmilla, erityisesti kaupungeissa asuvilla, on hyvät mahdollisuudet lajitella muovit muovin kierrätykseen. Muovi ei ole vain yksi materiaali, vaan se on monta erilaista muovilajia. Sen erilliskerääminen on kierrätyksen kannalta tärkeää, koska silloin muovilajeja voidaan lajitella, jolloin voidaan valmistaa parempilaatuisia kierrätysmuoveja. Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Sari Kauppi.
Suomellahan on oma muovien kiertotalousohjelma, Suomen muovitiekartta. Ja siellä on 4 tällaista pääteemaa, vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa.
Kiertotaloudessa oleellista on, että tuotteita käytettäisiin uudelleen sen sijaan, että valmistetaan kertakäyttöisiä tuotteita. Tällainen ratkaisu on esimerkiksi kangaskassi, joka voi korvata muovipussit arkikäytössä.
Halutaan vähentää niin kuin sellaisia negatiivisia vaikutuksia muovilta, vaikka just sitä roskaantumista. Sitten halutaan välttää turhaa muovin kulutusta, esimerkiksi siirtyä kertakäyttöisistä tuotteista, niin sitten tällaisiin uudelleen käytettäviin tuotteisiin. Sitten halutaan lisätä sitä muovin kierrätystä, vaikka just lajittelemalla paremmin pakkausmuovit ja keräämällä niin kuin enemmän niitä pakkausmuoveja. Ja sitten siinä korvaavissa niin mietitään justiin sitä, että saataisiinko niitä tuotteita tehtyä joko kierrätetystä muovista tai sitten uusiutuvista lähteistä olevista raaka-aineista.
Euroopassa tuotetaan muovia vuosittain noin 60 miljoonaa tonnia. Muovipakkausjätettä tuosta määrästä on noin 16 miljoonaa tonnia. Ei siis 16 miljoonaa kiloa, vaan 16 000 miljoonaa kiloa. Siis 16 miljardia kiloa. Vuonna 2022 tehdyn arvion mukaan pelkästään muovipakkausjätettä syntyi 36 kiloa jokaista EU-asukasta kohden. Suomessa on asetettu muovipakkausjätteelle 50% kierrätystavoite. Sen verran olisi pitänyt saada jo tänä vuonna kierrätettyä, mutta
meillä se kierrätysaste on siellä 30% paikkeilla. Ja 55% pitäisi saada kierrätettyä 2030 mennessä. Ja sitten meillä on Suomen muovitiekartassa ollaan vielä haluttu olla, että jos päästäisiin niin kuin 2030 jo 60%, mutta vähän huonolle toi nyt tällä hetkellä näyttää.
Vasta 18-vuotias Bojan Slat päätti alkaa puhdistaa maailman meriä ja perusti The Ocean Cleanup-järjestön vuonna 2013. Hanke on ollut menestys monella mittarilla. Siivouskampanjoita tarvitaan, mutta ne vähentävät sairauden oiretta, eivätkä korjaa sen juurisyytä. Muovin kohdalla ongelma on materiaalin hallitsematon käyttö ja materiaalin elinkaaren vahtimatta jättäminen. Nyt muovia tehdään ja tehdään, eikä oikein kunnolla mietitä, mitä sille valtavalle määrälle tapahtuu sen jälkeen, kun se on työnnetty tehtaasta ulos. Muovi on osa meidän elämää hyvässä ja pahassa. Se on todella kätevä ja hyödyllinen aine, mutta Suomessakin vasta opetellaan sen kierrättämistä. Esimerkiksi Saksa, Hollanti ja Ruotsi ovat meitä etevämpiä, sanoo Syken erikoistutkija Sari Kauppi.
Eli meillä on tosi paljon tässä näin sellaista niin kuin, oppimista, mutta täytyy muistaa, että jos meitä verrataan vaikka ruotsalaisiin, niin ruotsalaiset aloitti vähän aikaisemmin, että on ollut pikkasen enemmän aikaa opetella. Mutta mä luulen, että se on ihan, lähtee kuitenkin nyt sitten noista nuorista, että nuoret on aika hyviä sitten toisaalta taas lajittelemaan ja lapsille opetetaan jo tarhassa sitä lajittelua, että miten lajitellaan jätteet, niin se voi tulevaisuudessa toteutua sitten vähän paremmin.
Kuulkaa siis nuoret, teissä on tulevaisuus. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Muovinen planeettamme. Asiantuntijana jaksossa olivat Suomen ympäristökeskuksesta johtava tutkija Outi Setälä sekä erikoistutkija Sari Kauppi. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Minä olen Henry Tikkanen, lähes neuroottinen jätteiden lajittelija. Rutistan rahkapurkkien metalliset kannet pieneksi ja laitan ne metallinkeräykseen. Ja jos metalli- tai lasipurkeissa on muovisia osia, refin ne hohtimilla irti ja laitan muovinkeräykseen. Ei tarvitse tehdä kuten minä. Mutta hyvä ihminen, kierrätä omat jätteesi. Äläkä ole törppö ja heitä roskia maahan. Ja tämä koskee myös niitä tupakan tumppeja. Se on pieni asia sinulle, mutta suuri asia ihmiskunnalle ja luonnolle. Kiitos, että lajittelet.